tačno 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregled najvažnijih vesti. Srbija, Severna Makedonija i Albanija potpisale sporazum o slobodnom pristupu tržištu rada na Zapadnom Balkanu. U okviru inicijative Otvoreni Balkan u Tirani potpisano još 5 sporazuma. U Štrpcu uhapšeno 10 osoba, među kojima i bivši predsjednik opštine. Još jedan pokušaj zastrašivanja srpskog naroda u pokrajini poručuju iz Kancelarije za Kosovo i Metohiju. Cena gasa u Evropi prvi put u istoriji premašila 2000 dolara za 1000 kubika. Odbornici Skupštine Beograda usvojili budžet za narednu godinu. Najviše sredstava izdvojeno za organizaciju saobraćaja i putnu infrastrukturu, obrazovanje i zaštitu životne sredine. U 16 časova i 59 minuta počinje zima. Obdanica će danas biti najkraća, a noć najduža. Sutra sunčano i hladno, jutarnja temperatura od minus 9 do minus 4, dnevna od 0 do 3 stepena. U Tirani je potpisan sporazum o slobodnom pristupu tržištu rada na Zapadnom Balkanu između Srbije, Severne Makedonije i Albanije. Lideri zemalja osnivača inicijative Otvoreni Balkan poručili su da je potpisano još 5 dokumenata koji bi trebalo da doprinesu približavanju regiona i bržem ekonomskom rastu. Predsjednik Aleksandar Vučić je naglasio da bi trebalo gledati u budućnosti i da će inicijativa doneti korist svima. Premijer Albanije Edi Rama je rekao da je na samitu ponovljen poziv i ostalima u regionu da se priključe. Predsjednik vlade Severne Makedonije Zoran Zaev poručuje da regionalna inicijativa nije zamena za Evropsku uniju, ali da je važno da se Zapadni Balkan poveže. Detaljnije u prilogu Nikole Denčića.
Sporazum o radnim dozvolama je kruna dosadašnjeg rada u okviru Otvorenog Balkana, ali će daljoj saradnji Srbije, Severne Makedonije i Albanije doprineti i dogovori o povezivanju delova sistema elektronske uprave i jedinstvenim inspekcijama u oblasti poljoprivrede, kao i bilateralni sporazum i o pojedinim carinskim procedurama, poručili su lideri u Tirani. Predsjednik Aleksandar Vučić ističe da je važno omogućiti nesmetan protok radne snage, privrednicima olakšati transport robe i omogućiti dobrobit za sve građane.
Kada sam došao u Albaniju, video sam da premijera Ramu napadaju da u stvari inicijativa Otvoreni Balkan je inicijativa za Veliku Srbiju. Mene u Srbiji svakoga dana napadaju govoreći da inicijativa za Otvoreni Balkan inicijativa za Veliku Albaniju. Ovde nije reč ni o Velikoj Srbiji, ni o Velikoj Albaniji i ne znam kako i Makedoniji. Ovde je reč o tome da se ne izgubimo u raspravama između prošlosti i sadašnjosti, a da nam nestane budućnost. Ovde je priča o tome kako možemo da uredimo našu zajedničku budućnost na neuporedivo bolji način, kako možemo da živimo i radimo zajedno.
Premijer Albanije Edi Rama je poručio da je Otvoreni Balkan put ka jedinstvenom regionalnom tržištu, za koje se zalaže i Evropska unija, kao i da potpisani sporazumi pokazuju želju zemalja regiona da same rade na sopstvenoj budućnosti.
Ti ugovori su opipljiv dokaz nečega veoma jednostavnog, a to je da je Otvoreni Balkan inicijativa koja omogućava napredak svega čemu je razgovarano u okviru berlinskog procesa i svega čemu smo se dogovorili tokom ovog procesa, a što do sad nije bilo ostvareno. Verujem da je danas jasno i da je to jasno rekao i komesar za proširenje Evropske unije, da Evropska komisija potpuno podržava projekat Otvoreni Balkan i poziva druge tri zemlje da mu se pridruže.
Otvoreni Balkan je autentičan proces koji se odvija paralelno sa naporima članica da postanu deo Evropske unije, ističe premijer Severne Makedonije Zoran Zaev.
Brisel može odlučiti da uspori taj proces, ali evropeizacija, evropski standardi u Srbiji, Albaniji i Severnoj Makedoniji ne treba da čekaju i ne treba da budu zaustavljeni. I mnogo puta smo naglašavali da Otvoreni Balkan nije zamena za Evropsku uniju, već pomoć na putu ka Evropi. Otvoreni Balkan je Evropa i ništa manje od toga. Naravno, tri zemlje ostaju posvećene svojoj agendi i obavezama u pogledu pristupa Evropskoj uniji. Otvoreni Balkan je nova i jaka regionalna veza.
Predsednik Vučić je naveo da inicijativa ostaje otvorena za ceo region i da se ne radi o političkom projektu.
Naravno, mi smo se svi dogovorili da na svakom sastanku, da na svakoj konferenciji za novinare ponovimo poziv ostalima i Sarajevu i Podgorici i Prištini da nam se priključe. Ali za nas je veoma važno to što mi danas radimo za sebe, jer ja mislim da ćemo ih privući ne političkim pozivima, a oni će onda neko politički da se inati pa da misli da će time sebi da donese neke političke poene. Mi ćemo najviše da uradimo za njihovo priključenje nama, ali i za veće zadovoljstvo svih naših građana time što ćemo da radimo konkretne stvari.
Nakon zajedničke konferencije Vučić je, komentarišući proteste u Tirani, rekao kako je važno da je premijer Albanije to osudio i da su najnasilniji učesnici uhapšeni.
U akciji policije i tužilaštva u Štrpcu je uhapšeno 10 osoba, među kojima je i bivši predsjednik opštine, saopšteno iz tužilaštva u Uroševcu. Navode da su uhapšeni zbog sumnje da su počinili krivična dela primanje mita, davanje mita i zloupotreba službenog položaja ili ovlašćenja. Jutrošnja hapšenja Kancelarija za Kosovo i Metohiju okarakterisala je kao još jedan pokušaj zastrašivanja srpskog naroda u pokrajini, javlja naš dopisnik Tanja Vujsić.
U Štrpcu je mirno nakon jutrošnje akcije specijalne jedinice kosovske policije u kojoj je uhapšeno 10 osoba. Tužilaštvo u Uroševcu je saopštilo da su među uhapšenima bivši predsjednik opštine Štrpce, direktor urbanizma, nekoliko funkcionera opštine kao i vlasnika preduzeća. Oni se sumnjiče da su počinili krivična dela primanja i davanja mita kao i zloupotrebe službenog položaja. Čitav slučaj dovodi se u vezu sa izdavanjem građevinskih dozvola i radovima na planini Brezovici. Povodom ove akcije kosovske policije oglasila se Kancelarija za Kosovo i Metohiju Vlade Republike Srbije, a u saopštenju direktora Kancelarije Petra Petkovića između ostalog stoji da se opština Štrpce nalazi u blokadi, da su pristupi onemogućeni, ulice zatvorene, i kako se naglašava u saopštenju, citiram, pod maskom i izgovorom nekakve borbe protiv korupcije, Albin Kurti ponovo šalje specijalce ROS-u pod punom ratnom opremom u srpske sredine sa jedinim ciljem da Srbe koji su ostali bedem odbrane naših nacionalnih interesa u pokrajini kriminalizuje. Kraj citata. Također se oglasila i Srpska lista saopštenjem u kome najoštrije osuđuju prekomjernu upotrebu sile i brutalnu akciju koja je sprovedena u opštini Štrpce. U njihovom saopštenju se takođe kaže da ako se za primjer uzmu slične akcije koje se retko sprovode i u albanskim sredinama, da se u tim situacijama ne blokiraju ulaz i izlaz iz grada, kao i da se ne upada u porodične kuće i ne maltretiraju ukućani.
Povodom hapšenja u Štrpcu, predsednik Srbije Aleksandar Vučić prokomentarisao je da iza svega stoji premijer privremenih institucija u Prištini Albin Kurti. To je Kurti uradio zbog Otvorenog Balkana, naveo je Vučić i dodao da će više informacija o hapšenju imati po povratku u Srbiju. Uhapšenim Srbima država će garantovati pravnu zaštitu, navodi predsednik.
Na početku su nam govorili da je suština svega da na severu Kosova žive kriminalci. Sad izgleda su kriminalci na jugu. Svego kriminalac. Sad su u Štrpce otišli u Siriničku župu i sve kriminalci. 10 ih uhapsiše i svi kriminalci. Samo ne znam kako nigde usput ne nađeše, nigde ni u Lipljanu, ni u Uroševcu ili Ferizaju, kako oni kažu, nigde drugo ne nađeše ozbiljne kriminalce, uvijek ih nađu među Srbima. I naravno to je Kurti radio i zbog Otvorenog Balkana danas da bi nešto napravio, ali u svakom slučaju dobit ću više podataka kada se vratim u Beograd i obezbedit ćemo pravnu pomoć svim našim ljudima, svim Srbima i da vidimo čemu se zaista tačno radi.
U protekla 24 sata u Srbiji od virusa korona preminulo još 29 ljudi. Time je broj žrtava porastao na 12.461. Potvrđeno je još 1.267 slučajeva zaraze. Na respiratorima je 108 pacijenata. U protekla 24 sata testirano je 15.846 uzoraka. Epidemijska situacija u našoj zemlji je stabilna. Stručnjaci ipak upozoravaju na omikron soj koji se širi Evropom kao i na predstojeće praznike, pa se očekuje da će u januaru porasti broj novoobolelih. Apeluju na građane da se vakcinišu ne samo prvom i drugom dozom, nego pre svega trećom, koja značajno podiže efikasnost imunizacije.
Svetska zdravstvena organizacija pozvala je ljude da otkažu neke od svojih planova za odmor, kako bi zaštitili javno zdravlje, pošto se omikron soj širi globalno. Zbog brzog širenja omikron soja koronavirusa, gradonačelnik Londona Sadiq Khan je otkazao planirani doček nove godine na Trafalgar skveru. U Teksasu je zabeležen prvi smrtni slučaj prouzrokovan omikron sojem. Austrijski parlament produžio je restrikcije za nevakcinisane na još 10 dana, uz izuzetak za praznike. U Belgiji će početi vakcinacija dece od 5 do 11 godina, pomera se školski raspust, a deca starije od 6 godina moraju da nose maske. Zbog pandemije Svetski ekonomski forum u Davosu odložen do sredine naredne godine. Evropska komisija odlučila da se period važenja sertifikata o vakcinaciji ograničava na 9 meseci, odnosno 270 dana od pune vakcinacije. Istovremeno usvojena su i pravila o koordiniranju sertifikata kako bi se jasno razlikovali dokazi o primljenoj primarnoj vakcinaciji od onih koji se odnose na booster doze. Nova pravila će obezbediti da se mere, kada je reč o putovanjima, zasnivaju na najboljim dostupnim naučnim dokazima i objektivnim kriterijumima.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1. Cena gasa u Evropi prvi put u istoriji premašila je 2000 dolara za 1000 kubika. Gazprom u ponedeljak nije izvršio rezervisanje kapaciteta za današnji tranzit prirodnog gasa preko gasovoda Jamal Evropa, koji prenosi gas do Nemačke. Kao rezultat toga, fizički protok gasa tim cevovodom je obustavljen. Predsjednik Rusije Vladimir Putin izjavio je da je ta zemlja spremna da preduzme vojno-tehničke mere ako se NATO približi njenim granicama. On je na sednici kolegijuma Ministarstva odbrane u proširenom sastavu ocenio da je širenje NATO-a na istok posljedica euforije posle pobede u hladnom ratu i, kako je rekao, gotovo savezničkih odnosa između Moskve i Zapada u to vreme.
Novac koji troše na naoružanje države bi trebalo da preusmere u obrazovanje, poručio je Papa Franjo u godišnjoj mirovnoj poruci, osuđujući rastuće vojne troškove. Papa je pozvao i na bolju ravnotežu između slobodne tržišne ekonomije i potrebe da se pomogne onima kojima je pomoć neophodna, kao i da se zaštiti životna sredina, prenosi Reuters. Predsjednik Turske Recep Tayyip Erdogan objavio je niz mera za koje kaže da će građanima ublažiti udar od oslabljene nacionalne valute i istovremeno obećao da će nastaviti sa politikom niskih kamata. Tako je turska lira zaključila jučerašnju trgovinsku sesiju rastom većim od 20%. Posle predstavljanja mera, na berzi je prodata oko milijardu dolara, rekao je predsjednik Udruženja turskih banaka. U obraćanju nakon sastanka vlade, Erdogan je rekao da od sada pa nadalje niko od građana neće morati da menja depozite u turskim lirama u devize zbog zabrinutosti da bi fluktuacija kursa mogla dovesti da devastira njihove dobitke od kamata na štednju.
Ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Tomislav Momirović potpisao je ugovor o rekonstrukciji graničnog prelaza Horgoš. Projektom vrednim nešto više od 2 milijarde dinara planirano je da se modernizuju objekti u sklopu postojećeg prelaza, a dogradit će se i po dve saobraćajne trake za putnički i teretni saobraćaj. Radovi su podeljeni u 12 faza, izvodit će ih konzorcijum kompanija na čelu sa beogradskom firmom Jadran, zabeležio je Ivan Jovanović.
Sa skoro 7 miliona putnika, 300 hiljada kamiona i 30 hiljada autobusa na godišnjem nivou, granični prelaz Horgoš je jedan od najprometnijih u našoj zemlji. Potpis na ugovor o njegovoj modernizaciji u ime konzorcijuma kompanija kojima je taj posao poveren stavio je direktor beogradskog preduzeća Jadran Nikola Malbaša.
Izuzetno smo ponosni što smo izabrani za izvođača radova na ovom projektu. Projekt će se odvijati u 12 faza. Po završetku projekta naši građani će dobiti po dve trake za putnički saobraćaj i dve dodatne trake za teretni saobraćaj.
Na ugovoru je i potpis ministra građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Tomislava Momirovića.
Vrednost posla je malo veća od 2 milijarde dinara, proširuje se granični prelaz, potpuno se modernizuje i očekujemo da će to značajno ubrzati promet ljudi i roba. Naravno, vi znate da je naša politika slobodan protok ljudi i roba i ovo je maksimum koji mi u ovom trenutku možemo da uradimo. uradimo kako bismo omogućili brži prolazak kroz ovaj granični prelaz.
Potpisivanju ugovora na graničnom prelazu Horgoš prisustvovao je i predsednik Skupštine Vojvodine Ištvan Pastor.
Ovo proširenje je veoma značajno zbog toga što diže ukupne kapacitete čitave naše države. Mislim da će dodatno doprineti tome da oni koji razmišljaju o tome gde da naprave svoju firmu, gde da investiraju, investiraju ovde u Vojvodini, u Srbiji, možda relativno blizu granice.
Ministar Momirović na Horgošu je podsjetio da se uskoro za saobraćaj otvara brza pruga od Beograda do Novog Sada, koja je deo šireg projekta modernizacije železničkog saobraćaja od našeg glavnog grada do Budimpešte u Mađarskoj. Za sledeću godinu, što se tiče Vojvodine, najavio je modernizaciju graničnog prelaza Bački Breg kod Sombora, ali i početak radova na brzoj saobraćajnici koje taj grad treba da poveže sa Kikindom.
Skupština Srbije počela je novu sednicu na kojoj će poslanici razmatrati set zakona iz oblasti obrazovanja, financija, zakona iz oblasti kulture i informisanja, kao i više međunarodnih sporazuma. Rad parlamenta obeležila je polemika o predloženom intoniranju himne Bože pravde na početku školske godine. Iz Skupštine Srbije, Ida Maričić.
Kao i u većini zemalja u svetu, školska godina u osnovnim i srednjim školama, kao i u predškolskim ustanovama, trebalo bi u buduće, a prema predloženim izmenama obrazovnih zakona, da počinje intoniranjem državne himne Bože pravde, rekao je ministar Branko Ružić.
Pored ponosa koji zaista lično osjećam, presrećan sam zbog toga što je ta ideja i 1. septembra naišla na veliko odobravanje, ne samo u sredinama gde živi većinski narod, nego i u mnogim drugim sredinama gde žive naši građani i građanke, predstavnici nacionalnih manjina.
Poslanik stranke Pravde i pomirenja Jahja Fehratović naveo je da će ta stranka podržati predlog iako smatra da ima nedostataka.
Ono što smo mi govorili sve vrijeme jeste da u toj himni treba ugraditi elemente i drugih naroda i svih nacionalnih manjina, ne osporavajući pravo većinskome narodu da također ima najveći udio u toj himni.
Predsjednik poslaničke grupe Ujedinjena dolina SDA Sandžaka, Šaip Kamberi, oštro je kritikovao ideju o početku godine himnom Bože pravde, ali i državno rukovodstvo i politiku Srbije.
Sada govorite o srpskom svetu, pozivate se na ponos i dostojanstvo srpskog naroda, na njegovu istorijsku slavu. Krijete se iza nacionalizma kroz patriotizam, negacijom i populizmom, krijući mračne strane bliske prošlosti, krijući vaše današnje promašaje. Ovo je vaš nacionalni roman, vaša konstrukcija i vaš narativ. Danas kada vam je srpstvo država, pozivate se na institucionalnoj, ustavnoj i zakonskoj ljubavi, odgovornosti i lojalnosti građanina prema državi.
Na izlaganje poslanika Kamberija reagovala je ministarka kulture Maja Gojković.
Davno u ovom parlamentu nisam čula veći i mirnije izrečeni govor mržnje, netolerancije, nepoštovanja države u kojoj neko živi. I mislim da bi trebalo da se izvinite svima nama koji ničim nismo ovde u parlamentu uvredili vas.
Šaipu Kamberiju je odgovorio i ministar prosvete Branko Ružić.
Voleo bih da vidim šta rade učenici u Nemačkoj kada se intonira himna Deutschland, Deutschland, Duber alles, gde se takođe većinski narod i konfesionalna pripadnost afirmišu u mnogim tekstovima tih himni, pa nisam primetio da se pripadnici jednog od ovde pomenutog naroda, odnosno pripadnika nacionalnih manjina koji žive na teritoriji Republike Srbije, tome oštro i žustro suprotstavljaju.
Poslanici će na ovom zasedanju raspravljati i o izmenama zakona o elektronskim medijima, za koji je resorna ministarka Maja Gojković rekla da se menja prema nedavno postignutom dogovoru tokom međustranačkog dijaloga, a kako bi se omogućio ravnopravan tretman svih učesnika u izbornom postupku.
Odbornici iz Skupštine grada Beograda usvojili su budžet za 2022. godinu koji iznosi više od 160 milijardi dinara. Najviše sredstava izdvojeno je za organizaciju saobraćaja i putnu infrastrukturu, potom za obrazovanje i zaštitu životne sredine. Čelnici grada ističu da je budžet balansiran, stabilan i da omogućava dalji razvoj prestonice, dok deo opozicije koji je bojkotovao i današnju sednicu smatra da će se novac iz budžeta trošiti neracionalno, zabeležila Jovana Obrenić.
Budžet grada Beograda za 2022. godinu veći je za 7% od ovogodišnjeg, ističe zamenik gradonačelnika Goran Vesić i dodaje da su razlog za to povećana privredna aktivnost, više zaposlenih i veće zarade.
Izdajemo svake godine, a ove godine ćemo to ponovo uraditi, preko 1.000.000 kvadrata građevinskih dozvola. To puni naš budžet. I zato imamo para i da kupimo 100 novih autobusa, na prirodni gaz, 25 već stiže u februaru, 25 u martu. I zato imamo para da gradimo metro, i zato imamo para da radimo obilaznicu oko Beograda, i zato imamo para da uređujemo naše bulevare, zato imamo para da konačno uređujemo naš grad.
Predsednica gradskog odbora Stranke slobode i pravde Mila Popović smatra da budžet nije razvojni i domaćinski, već potrošački. Ona ocenjuje da planiranim novcem nije predviđena izgradnja ni jedne kapitalne investicije u glavnom gradu.
Beograd pod ovom vlašću još minimum 3 godine neće dobiti glavnu autobusku i glavnu železničku stanicu. To se vidi iz budžeta koji se danas usvaja na ovoj sednici. A pristupne saobraćajnice za glavnu železničku stanicu neće ni početi da se rade pre 2024. godine. Mi smo jedina evropska prestonica koja nema glavnu autobusku i glavnu železničku stanicu.
Najviše sredstava iz gradskog budžeta opredeljeno je za organizaciju saobraćaja i putnu infrastrukturu, za obrazovanje i zaštitu životne sredine. Na predlog građana koji su učestvovali u kreiranju budžeta putem javne rasprave, biće izgrađeno 11 novih parkova, 9 igrališta i nekoliko bazena u više gradskih opština. Budžetom je predviđeno i zatvaranje deponije komunalnog otpada u Mladenovcu i formiranje centra za reciklažu.
U Domu vojske obeležen je dan kada je osnovana prva proleterska brigada u Drugom svetskom ratu. Tim povodom medalja borca dodeljena je učesnicima Narodno-oslobodilačkog rata Milisavu Lukiću, Dobrivoju Ranđeloviću i Vladanu Nestoroviću. Ministar policije Aleksandar Vulin kaže da srpsko društvo počiva na antifašističkim vrednostima, dok ministar odbrane Nebojša Stefanović podsjeća da su borci Narodno-oslobodilačke borbe istinski heroji, pripremio Aleksandar Milivojević.
U ime svog dede Dobrivoja medalju borca primila je unuka Marija Ranđelović. Ona kaže za Radio Beograd da je njen deda bio borac 22. srpske divizije.
Moram da kažem da su emocije dosta pomešane, da me deda koji je već blizu 100. godini nestrpljivo očekuje, on je inače u Nišu, tako da je ovo zaista i emocionalno, ali ovako na svaki drugi način vrlo značajno za našu porodicu.
Naša sloboda u Drugom svjetskom ratu skupo je plaćena, ističe ministar odbrane Nebojša Stefanović, i prisjeća se trenutaka kada mu je deda pokazao ožiljak na nozi dobijen na Sremskom frontu.
Samo ta scena i samo ta noga i samo ta rana uvijek me je podsjećala na to koliku su žrtvu podnele one porodice čiji pripadnici danas nisu među nama, zato što su svoj život ostavili tamo gdje je trebalo braniti svoju zemlju, slobodu i svoj narod. Ne smemo da zaboravimo da smo mi danas ovde, zato što su ti ljudi bili takvi, istinski heroji.
Herojstvo i slobodarski duh su glavne osobine našeg naroda, smatra ministarka za rad Darija Kisić-Tepavčević.
Naša zemlja je u tom periodu imala jedan od najjačih antifašističkih pokreta u svetu. Naši preci su nam ostavili časno ime koje mi danas ponosno nosimo i prenosimo na buduće generacije.
Ministar policije Aleksandar Vulin navodi da među Srbima fašizma nema i nikada ga neće biti.
Da je neko pre 80 godina stroju prve proleterske rekao da ćemo morati da se podsjećamo i govorimo čitavom svetu koliko su duboke jame u ličkim krševima i koliko je poklane dece u Jasenovcu, stroj prve proleterske nam ne bi verovao. Jer bi rekao da svet ispunjen očima, zgađen užasima nacizma, to nikada neće moći da zaboravi, a vidite da je zaboravio.
Predsednik Narodne skupštine Ivica Dačić kaže da moramo čuvati sećanje na sve borce koji su dali svoje živote u borbi protiv fašizma.
Borci prve proletarske i uopšte narodno-oslobodilačke borbe
treba da postanu idoli mlade generacije. Ne zato što ćemo ih mi tako predstavljati, nego zato što oni to stvarno jesu. I zato mi dozvolite na kraju da vam se obratim sa smrt fašizmu.
Ovo je Radio Beograd 1. Pod nazivom Otvorimo širom vrata, ulaze mama i tata, održana je nacionalna konferencija o podršci ranom razvoju i roditeljstvu. Prisustvovao je veliki broj roditelja, staratelja, donosioca odluka, stručnjaka i praktičara iz različitih oblasti ranog razvoja dece. Oni su diskutovali o načinima da se proširi mreža usluga i unapredi sistem podrške deci i porodicama u Srbiji. Konferenciju je pratila naša Tijana Sibinović.
Prednosti podsticajnog roditeljstva, preventivne brige o mentalnom zdravlju roditelja i podrške roditeljima kroz različite grupe kada postoje dodatni izazovi u razvoju dece, značajni su za pomoć roditeljima, kaže specijalna savjetnica predsjednice Vlade Republike Srbije za agendu za održivi razvoj 2030 UN, Slavica Đukić-Dejanović.
Dete mora da bude zdravo zaštićeno, da odrasta u porodici, da ima osnovu za školovanje, odnosno zaposlenje kasnije u životu i da izbegne svakako siromaštvo. Imamo razloga za zadovoljstvo i podsticaje za odgovore na izazove budućih vremena. Cilj je svakom detetu dati priliku za srećno detinjstvo, razvoj i učenje, a budućim roditeljima stvarati ambijent da se lakše opredeljuju za roditeljstvo.
Vlada Republike Srbije daje podršku ranom razvoju i roditeljstvu putem usklađivanja zakona i obezbeđivanja finansijskih sredstava za njihovu primjenu. Državni sekretar u Ministarstvu zdravlja Mirsad Đerlek smatra da je ulaganje u porodicu i rani razvoj od velike važnosti za državu i društvo.
Ono što mislim da treba da prepoznamo, a to je pre svega potrebe porodica i potrebe dece i potrebe tog ranog razvoja, da unapredimo uopšte podršku porodicama, da pružimo još bolje usluge.
Konferencija je prilika da se prikažu pozitivni rezultati roditeljskih programa, kao i da se otvore pitanja i dalje mogućnosti za širenje i održivosti kvalitetnih programa za roditelje, smatra direktorka UNICEF-a u Srbiji, Dejana Kostadinova.
Usluge ranog razvoja pomažu roditeljima da steknu znanja i veštine za pružanje podsticajne nege, za interakcije u kojima se uči kroz igru i za efikasnu komunikaciju sa svojom decom. One pomažu roditeljima da primenjuju strategije pozitivnog disciplinovanja. One podržavaju roditelje da upravljaju sopstvenim mentalnim zdravljem i dobrobiti. One promovišu primer u kome i majka i otac imaju ravnomernu ulogu u podršci razvoja deteta. In supporting
child development. Konferenciju je organizovao UNICEF u saradnji sa Vladom Republike Srbije i uz podršku Austrijske razvojne agencije i Lego fondacije.
Predsjednik pokrajinske vlade Igor Mirović u Novom Sadu je uručio 18 sertifikata najbolje iz Vojvodine kao potvrdu kvaliteta u kategorijama proizvoda, programa, manifestacija i usluga. Zabeležio Petar Kočić.
Uručujući sertifikate, Igor Mirović je rekao da su kompanije i preduzetnici, koji su stekli pravo da nose oznaku najbolje iz Vojvodine, dostigli i prestigli najviše evropske standarde.
Duboko sam uveren da će ovo priznanje za vas biti novi motiv da u delatnostima kojima se bavite postavite i dostignete još više standarde i tako date dodatni doprinos razvoju naše privrede. Uveren sam da će vaš primer biti i podsticaj drugima, da sami pokušaju da dosegnu visine koje ste vi dosegli.
U kategoriji proizvoda, oznaku najbolje iz Vojvodine od danas mogu da koriste vitamin iz Horgoša, Sava, Graorac iz Kovilja za prerađevine od Mangulice, Zanatska pivara Ravangrad i Saračka radionica Đuran iz Sombora, Fruškogorski vinogradi iz Banoštora, Dijamant iz Zrenjanina, Nektar iz Bačke Palanke i Buten Ko iz Laćarka sa sremski kulen i kobasicu. U kategoriji ugostiteljstva i turističkih manifestacija ovaj sertifikat su dobili Tamburica Fest, Fruškogorski maraton, Exit Festival, NS Oktoberfest i restoran Veliki svi iz Novog Sada, kao i Gastro Srem iz Stare Pazove, Kobasicijade iz Turije, Dani Berbe Grožđa iz Vršca, Šekspir Festival iz Indije i vinarija Zvonko Bogdan sa Palića.
Skup sećanje na Isidoru Žebeljan održan je u Srpskoj akademiji nauke i umetnosti u prisustvu članova porodice, kolega i brojnih poštovalaca. Isidora Žebeljan bila istaknuta srpska kompozitorka i redovna članica Srpske akademije nauka i umetnosti. Dobitnica je važnih nagrada u zemlji i u inostranstvu. Neke od njenih najvažnijih dela su opere Zora D, Maratonci, Simon i Zabranik i Dve glave i devojka.
Jedna vest iz naše kuće, Upravni odbor Radio Televizije Srbije je na predlog generalnog direktora, a nakon sprovedenog javnog konkursa, imenovao Milana Nedića za direktora Radio Beograda i Srđana Boškovića za glavnog i odgovornog urednika prvog programa Radio Beograd. Sada o sportu, Slobodan Maletić.
U šestom kolu Lige šampiona vaterpolisti Radničkog iz Kragujevca imaće izuzetno težak zadatak na gostovanju Barceloneti, jednoj od najjačih evropskih ekipa. Utakmica u Barceloni je od 19 časova, Radnički je trenutno sedmoplasirani sa 4 boda, ali ima samo 3 boda manje od 3 ekipe koje dele treću poziciju, među kojima je i Barceloneta. Trka za plasman na završni turnir se zaoštrava, pa će ovo kolo biti vrlo bitno za sve timove. U istoj grupi A Lige šampiona takmiče se i ekipa Novog Beograda, koja je kao domaćin završnog turnira idućeg leta siguran učesnik. Novi Beograd sutra igra u Tbilisiju protiv Dinama i naš tim je u ulozi velikog favorita, o čemu govori trener Vladimir Vujasinović.
Dosta će da zavisi od našeg pristupa, po naše pripreme za utakmicu i ovo je jedina utakmica, to je jedna od dve u našoj grupi, gde se stvarno mi pitamo od početka do kraja i od toga će da zavisi konačni ishod.
Treći naš predstavnik u vaterpolo Ligi šampiona, Crvena zvezda, takmiči se u grupi B i ona sutra gostuje u Rumuniji gde će igrati sa Steauom. U košarkaškoj Euroligi Crvena zvezda sutra gostuje u Istanbulu, predstoji joj utakmica sa Efesom, a Partizan je otputovao u Krasnodar gde mu sutra predstoji duel sa Lokomotivom za prvo mesto u grupi. Trener Željko Obradović je svestan koliko će njegova ekipa morati da odigra dobro da bi dobila utakmicu.
Igramo protiv tima koji ima izvanredne igrače na svim pozicijama, napravljeni su tako da se bore sigurno za to da budu sledeće godine i oni u Euroligi. Tako da mislim da je veliki izazov ispred nas i stvarno mislim da treba da odigramo izvanrednu utakmicu ako mislimo da pobedimo protiv.
Košarkaši Partizana su trenutno prvi u grupi A Evrokupa sa 6 pobjeda i jednim porazom. Juventud, Lokomotiva i Andora imaju jednu pobjedu manje.
U 16 časova i 59 minuta počinje zima. Za stanovnike na južnoj zemljinoj polulopti počinje leto. Obdanica će danas biti najkraća, a noć najduža. Temperature primjerene za početak zime u Beogradu i Novom Sadu 2 stepena, u Nišu i Kragujevcu 1, na Kopaoniku minus 9 stepeni. Kako nas vreme očekuje sutra?
Ujutru slab mraz, popodne pretežno sunčano i hladno. Vetar slab promenljiv. Jutarnja temperatura od minus 9 do minus 4, dnevna od 0 do 3 stepena. U Beogradu ujutru slab mraz, tokom dana sunčano i hladno. Jutarnja temperatura od minus 6 do minus 4, dnevna oko 1 stepen.
Bile su ovo novosti dana. Urednici vesti su Relja Trajković i Irena Jelovac, tonmajstor Predrag Urošević, spiker Miroslav Vujičić, producent Bojana Tufekđić. Moje ime je Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1 i Sportski žurnal.